Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyiniz.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Kırım məsələsini müzakirə edirdik. Ukrayna üçün Kırım məsələsi bitdi mi? Sualı belə qoymuşduq. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən baxmaq, qulaq asmaq imkanınız olacaq. RTV Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında da bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarını izləyə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Kəmaləddin Heydərov və onun ailəsinin biznes imperiyası barədə ortaya çıxmış yeni araşdırmadır. Ekspert araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalı ilə söhbət edəcəyik biz bu barədə. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az, e-mail ünvanımız 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bu müzakirəyə keçməmişdən əvvəl günün əsas xəbərini çatdırırıq sizə. İsmayıllı hadisələri üzrə hökm oxunub və bugün bu hökmlə bizi İsmayıllı məhkəməsini izləyən, həmin hadisələr üzrə məhkəmə prosesini izləyən İsmayıllı müxbirimiz Elçin İsmayıllı məlumatlandıracaq. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy.
Vaxtınız xeyir Xədicə xanım.
Və sosial şəbəkələrdə artıq siyasətçilərə oxunan hökm barədə məlumatlar yayılıb. Ümumiyyətlə, digər iştirakçılara və siyasətçilərə oxunan hökmlər nədir? Nədir məhkəmənin qərarı?
Deməli, bugün səhər saatlarından məhkəmə hökmlə bağlı öz işinə başladı. Demək olar ki, günün ikinci yarısına kimi saat 16.00-a kimi əsasən iftirai istintaqda verilən irəli sürülən istintaqın materiallarını və demək olar ki, təqsirləndirən şəxslərin üzünə duran şahidlərin dindirməsi prosesini, hadisənin baş vermə səbəbini ilə bağlı hakim 105 vərəqlik bir deyək ki, kitaba oxşar bir məsələni, faktları həmin məhkəmə iştirakçılarının diqqətdən çatdırdı. Artıq saat 16.00-dan sonra hökm elan olunmağa başladı. Hökm əvvəldən vəkillərin dediyi kimi, gözlənildiyi kimi yəni obyektiv olmayacağı göz qabağındaydı, bu şübhə doğurmurdu. Çünki əvvəldən də hakim istintaq tərəfinin demək olar ki, dediklərini təsdiqləməklə məşğul oldu. Deməli, hökmdən belə oldu ki, 18 nəfər təqsirləndirən şəxslərdən 8 nəfəri şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı, əgər belə demək mümkünsə. Burada 2 il yarımdan 4 il yarıma kimi şərti cəza nəzərdə tutulub. Onlar artıq evlərinə buraxıldılar sərbəst şəkildə. Ancaq digərlərinə ağır cəza tətbiq edildi. Xüsusilə, deməli, Ağamaliyev Səftər, Həsənov Anar və İbrahimov Vasifə 8 il hərəsinə hakim həbs cəzası oxudu. Eləcə də burada prosesdə gözlənilirdi ki, bir evdən 2 nəfər olduğuna görə Qəmbər Ağamaliyev yəni azadlığa buraxılsın. Çünki o həm də səhhətində ciddi problemlər vardı xəstəliyi ilə əlaqədar. Və digər tərəfdən də istintaq vaxtı, deməli, İttihamçıların dediyi kimi nə video görüntülərdə, nə digər xüsusatlarda ümumiyyətlə bu şəxsin adı hallanmıyor. Bu adam həmin proseslər vaxtı orada olmayıb. Bütün bunlara baxmayaraq ona 4 il 6 ay həbs cəzası yəni elan olundu. Digərlər də Elşən Qurbanov 5 il müddətini azaldan məhrum edildi. Elşən İsmayıllı 5 il 6 ay müddətini azaldan məhrum edildi. İlqar Məmmədov Real Hərəkatının sədri 7 il azaldan məhrum etmə cəzası ilə məhkum edildi və digər Tofiq bəy də, Tofiq Yaqublu da 5 il azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına məhkum edildi. Məhkəmədən sonra məhkəmədə böyük hakim ilə qarşıladı vətəndaşlar bu prosesi. Hətta məhkumlar hakimin ünvanına, ittihamçının ünvanına söz söyməkdən belə usanmadılar, çəkinmədilər. Yəni, əvvəl proseslərdən fərqli cəhəti bugün bu idi ki, əraziyə 70-ə yaxın demək olar ki, bütün polis qüvvəsi yeridilmişdi əraziyə. Düzdür, insanlarla aqresiv rəftar olunmurdu, ancaq yəni bütün məhkəmə və məhkəmə ətrafı demək olar ki, mühasirəyə alınmışdı polis tərəfindən. Məhkəmənin qarşısında da sonradan bir çox aqresiv çıxışlar oldu vətəndaşların. Əsasən hakimiyyətə, əsasən demək olar ki, əsas aqresiya mənbəyi İsmayıl rayonunun polis şöbəsi idi. Çünki bu hadisələrin təşkil edilməsində bilavasitə həm prosesdə iştirak edən vəkillər, həm həmin məhbusların özləri, onların yaxınları polis şöbəsini əsasən Nizami Qocayev günahlandırdılar ki, o mərkəzin göstərişi və hadisələrin təşkilatçısı olub bunu həll edib və onun gətirdiyi İsmayıl rayonundan olmayan idmançı görkəmli şəxslər oteli yandırma prosesini iştirak edib və sonradan baxmayaraq ki, proses boyu vəkillər dəfələrlə vəsadət qaldırıblar ki, Nizami Qocayev və digərləri bu prosesdə şahid kimi dindirilsin, həmin hadisələrin qaranlıq məqamlarına aydınlıq gətirilsin. Ancaq bu baş verməyib. Eləcə də bu yaxında məhkumların məlum Azadlıq qəzetində müraciəti olmuşdu. O qeyd etmişdi, onlar qeyd etmişdi ki, polis rəisi 3 dəfə həbsxanaya bizə xəbər göndərib ki, sakit olun, hər şey yaxşı olacaq, mən gəlib hər şeyin ədalətli həll olunacağını təminat verirəm. Yəni sizin günahsız olduğunuzu qeyd edir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq o prosesə gəlmədi, bizi aldatdı. Və böyləki bir çətin bir gün yaşandı. Hazırda demək olar ki, vətəndaşlar dağılışıb gedib, ancaq bir neçə vətəndaş həbsxanaya gedib, o azadlığa buraxan övladlarının, yəni demək olar ki, avadanlıqlarını oradan götürmək üçün.
Təşəkkür edirik. Elçin İsmayıllı idi telefon xəttində və eşitdiyiniz kimi İsmayıllı məhbuslarının bir qismi, 8 nəfəri azadlığa buraxılıb, şərti cəza ilə azadlığa buraxılıb, digərlərindən Bakıdan İsmayıllıya hadisələri izləmək üçün gedən siyasətçilər İlqar Məmmədova 7 il, Tofiq Yaqubluya 5 il, digər iştirakçılara isə 5 ildən 8 ilə qədər iş oxunub, yəni həbs cəzası oxunub, bu bugün Şəki məhkəməsində verilən hökmdür. Əziz dinləyicilər, biz növbəti mövzuya keçirik. Heydərovların biznes imperiyasıdır mövzumuz və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Hafiz bəy.
Axşamınız xeyir.
Hafiz bəy, çox böyük bir siyahı ortaya qoymuşsunuz. 235 yəni şirkətli ictimai qurumlar daxil olmaqla şirkətlər və s. 235 yəni çox uzun bir siyahıdır. Doğrusu həmin o siyahıda sənədlər hamısını, yəni hər biri üzrə sənədlər öz əksini tapmır və biz bu siyahını yoxlamaq iqtidarında deyilik, amma siz yəqin ki, yoxlamısınız dərc eləməmişdən əvvəl.
Təbii ki, bu yazını hazırlayarkən müəyyən rəsmi və qeyri-rəsmi informasiya mənbələrinə müraciət olunubdur. Və siyahı dediyiniz kimi kifayət qədər genişdir, amma mən iddia etmirəm ki, bu siyahı tamdır. Və eyni zamanda onu da iddia etmirəm ki, bu siyahıda əksini tapan şirkətlər %100, yəni pay bölgüsü olaraq Heydərovlara məxsusdur. Ola bilsin ki, bəzi şirkətlər də sadəcə...
Başqa payçılar da var.
Başqa payçılar... eyni zamanda, mən eyni zamanda demək istəyirəm ki, ola bilsin ki, bəzi şirkətlər sadəcə Kəmaləddin Heydərova yaxın olan şirkətlərdir. Çünki bilirsiniz ki, 2012-ci ilin yayından etibarən Azərbaycanda kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri, onların pay bölgüsü haqqında məlumatlar konfidensialdır və onların açıqlanması rəsmi resurslar vasitəsilə məhdudlaşdırılıbdır. Və mən sadəcə öz informasiya mənbələrimə söykənərək onları arxayın olaraq bu siyahını tərtib eləmişəm və hesab edirəm ki burada bir qəbahət bir şey yoxdur o çevrədə ki bu real və qanuni biznes olmuş olsaydı. Bilirsiniz ki Kəmaləddin Heydərov rəsmi dövlət qulluqçusudur
və dövlət qulluğu haqqında qanun qadağan edir.
Qadağan edir onun biznes fəaliyyətlə məşğul olmasını, amma bu birbaşa təbii ki idarə etmir bu biznesini. Onun çoxsaylı menecerlər ordusu var, övladları bu biznesi həm də idarə edirlər. Amma mən hesab edirəm ki bu yazının da giriş hissəsində bu əslində siyahı təsiri bağışlayır, amma bu əslində bir biznesə biznes idarə etməsinə baxış kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki Kəmaləddin Heydərov Azərbaycanda biznesə başlayarkən sıravi biznes fərdlərindən biri idi və o dövrdə kalibrinə görə orta ölçülü bir biznesmen idi. Və dövlət qulluğuna gəldikdən sonra gömrük xidmətinə rəhbərliyə başladıqdan sonra onun biznesi çox asanlıqla çiçəkləməyə başladı və bugün Azərbaycanda biznes yəni mən ailə olaraq demək istəyərdim. Qərbdə və digər ölkələrdə buna klan deyirlər. Sayı 5-10 nəfər, 5-10 ailə ilə hesablanan, çox samballı, çox çəkiyə maddi olaraq çox ciddi çəkiyə malik olan ailələrdən biridir.
Və bu deyək ki, bundan əvvəl sizin başqa araşdırmalarınız da var idi. Bu Seyid Əhmədov adlandırdığımız proksi şirkətlərlə bağlı, o şirkətlər ki, onların vasitəsi ilə tenderlər qazanılır, o şirkətlər ki, o adamlar ki, onlar özləri də xəbərləri olmadan çoxlu sayda şirkət sahibi kimi qeydiyyatdan keçirlər. Məsələn, belə bir araşdırmanız var idi. Nə qədər mümkündür ki, deyək ki, elə Heydərovların da biznes imperiyasında belə şirkətlər olsun, hansılar ki, başqalarının adınadır, amma faktiki olaraq bu ailəyə məxsusdur.
Bu siyahıda gördüyünüz kimi orada bəzi şirkətlər var ki, öncədən də bunlar məlum idi və bundan sonraki proseslər də göstərir ki, məsələn, İran əslində bir biznesmen var, Manuçöhr, Əhədpur Manuçöhr adlı, Əli Manuçöhr adlı bir şəxs. O, Azərbaycanda Kəmaləddin Heydərovun biznes şəriklərindən biridir. Yəni, hətta 2000-ci illərin əvvəllərində Baku Azərbaycan Caspian Fish, Baku Azərbaycan yaranarkən onun təşkilərindən biri idi. Və hamı da bilir ki, əslində bu biznes digər bir şəxsə məxsusdur. Yəni bu mənada mən isə deyirəm ki, bu siyahını həm də eyni zamanda bu cür dəyərləndirmək lazımdır. Yəni Kəmaləddin Heydərov bəzi şirkətlərdə pərdə arxasındadır. Yəni şirkət başqa bir şəxsin adındadır, amma şirkəti, biznesi idarə edən onun çevrəsidir. Bayaq siz dediyiniz o proksi şirkətlər isə, məsələn, mən son dövrdə maraqlı bir məlumat da, yəni bilirsiniz, indi internet vaxtıdır, yəni hər şeyi internetdə əldə etmək mümkündür və maraqlanarkən müəyyən şeyləri aşkara çıxarmaq olur. O saxta şirkətlərdən, şirkətləri yaradan şəxslərdən biri Qandayev familiyalı bir şəxs. Mən bu yaxında aydınlaşdırdım ki, həmin şəxs sən demə çox imkansız bir şəxs imiş, ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olan bir şəxs imiş Balakən rayonu sakini olaraq. Və ünvanlı sosial yardım alır ailəsi 157 manat.
Neçə şirkət var adına?
Onun adında mənim hesablama görə yəqin ki, bir 100-dən çox şirkət var.
100-dən çox şirkəti var və sosial yardım alır.
Sosial yardım alır. Aha. Və bu şirkətlər siz dediyiniz kimi tenderlərdə deyil əsasən, gömrük əməliyyatlarının, idxal əməliyyatlarının aparılmasında iştirak edirlər məndə olan məlumata görə.
Aha. Və dinləyicilərimiz yazılları xatırladıram 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yazır dinləyici imza qoymayıb üslubunu olduğu kimi çatdıracam İsmarcın. Yazır salam bacarana can qurban sən mən yaradası deyilik ki yaradıb işlədir. Sadəcə vaxtında millət heç nə demədi. Millət özü üçün yaşayır. Aclıq olsun, kef olsun. Belə bir ismarıç var. Yəni üslubun olduğu kimi. Məmurlar çoxdur. Biri elə bugün işdən qovuldu. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır. Oğlu bahalı maşınla köhnə müğənninin ailəsini məhv etdiyinə görə. Nə qədər insanla söhbətləşəndə bir-birini tərifləyir, o biri söhüb təhqir edir. Amma and içmək üçün bir insan görmədim ki, Kəmaləddin müəllimi söhsün. Kəmaləddin müəllim iş yerləri açır. Xasiyyəti kişi xasiyyətidir. Və hər fəhliyə iş vaxtı yemək verir, yazır dinləyici.
Belə bir fikirlərdim. Bu, çünki bu məsələ həqiqətən mətbuatda İctimaiyyət arasında çox belə təbliğ olunur, geniş yayılır ki, Kəmaləddin Heydərov çörək verəndir, iş yerləri açır. Yəni, onun haqqında əslində əfsanələr dolaşır ki, yolla gedərkən bir əlsiz ayaqsız bir gördü, birini gördü, bir imkansız bir şəxsi gördü, deməli, portmanəsini açır, yəni 1000 manat, 5000 manat, yəni çox səxavətli biridir. Amma mən bunun əksini görürəm. Məsələn, mən real həyatda bunun əksini görürəm. Yəni, şəxsi təcrübəmlə deyə bilərəm ki, Kəmaləddin Heydərov məxsus olan şirkət ləğv olundu və orada 100-dən çox Azərbaycan vətəndaşının haqqı tapdandı.
Bu hansı şirkətdən gedir söhbət?
Söhbət gedir Bakı Dəniz Balıq Limanı, Bakı Dəniz Limanı vağzalı yaxınlığında yerləşən Təchizat AZB səhmdar cəmiyyəti var idi və bundan başqa deməli Xaricilər Universitetinin yaxınlığında Bakı balıq isləmə səhmdar cəmiyyəti var idi. O səhmdar cəmiyyətlər ləğv olundu, insanların haqqı tapdanıldı. İnsanlar şikayət etdilər, heç bir səmərəsi olmadı, məhkəmə çəkişmələri oldu.
Yəni kimlərəsə bəlkə də kömək edir, amma bundan əvvəl kimlərəsə də müflis edib həmin o vəziyyətə salmasına.
Bəli, və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bəzilər deyirlər ki, iş yerləri yaradır. Amma gəlin bir aydınlaşdıraq, bu nəyin hesabına baş verir? Əslində bu sahibkarlığın boğulması hesabına baş verir. Yəni məmur sahibkarlığı, nomenklatur kapitalizm əslində real sahibkarlığın boğulması, çökdürülməsi, müflis olması hesabına yaradılır. O biz şirkətlər ki, yəni çox böyük bir spektr biznes sahəsində çalışır Kəmaləddin Heydərov məxsus olan şirkətlər. Bunlar Azərbaycanın demək olar ki Azərbaycanda biznesin çökdürülməsi hesabına yaranmış şirkətlərdir. Mən hesab edirəm ki bu əslində düzgün reis üzərində olmayan bir biznesdir və əslində Azərbaycan vətəndaşlarının Azərbaycan cəmiyyəti üçün büdcəmiz üçün çox təhlükəli bir siqnallardır və mən istəyirəm ki bu növbəti illərdə əgər bunun qarşısı alınmazsa, yəni azad sahibkarlığı, azad bazar mühiti inkişaf elətdirilməsə, bu Azərbaycanda iqtisadiyyatın çökməsinə səbəb olacaq.
Bizdəki Heydərovların Amerikadakı Rockefellerlərdən fərqi nədir? Fərhad Musa belə bir sual verir. Belə bir sual.
Məncə Rockefellerlər və digər qərb biznesmenləri onlar atalarına və ya deyək ki, hansısa dövlət institutlarına söykənib dövlət rıçaqlarından istifadə edib öz bizneslərini qurmamışdılar. Azərbaycanda Azərbaycan oliqarxlarının qazancları məncə tam da təmiz biznes üzərində qurulmayıbdı. Yəni bu mənada biz gəlin o paralelləri axtararkən düzgün bir növrədə dayanaq.
Bu 235 şirkətli və təşkilatlı bax bu böyük bir biznes imperiyasının dəyəri hardasa məlumdur mu ki, bu nə qədər?
Əlbəttə
yəni,
ki.
Bugün satsalar neçəyə satarlar?
Mən ona deyim ki, hesab edirəm ki, 235 şirkət, burada 235 subyekt olaraq göstərilir. Təkcə Yılan qrupunda, yəni özü elan etdiyi kimi, təxminən 40-dan çox hətta şirkət var. Toplasan, təxminən 300-ə yaxın edir. Və biznesin müxtəlif, bayaq dedim ki, müxtəlif neft hasilatından, neft qaz hasilatı, qızıl hasilatından başqa, yəni mədən sənayesindən başqa, demək olar ki, biznesin bütün spektrlarına əhatə edir və kifayət qədər gəlir gətirən
bu qeyri neft sənayesi dedikləri budur mu?
Bəli, Azərbaycanda təəssüf ki, qeyri neft sektorunun inkişafı dedikdə bəziləri məhz öz xidmətlərini göstərirlər ki, biz qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirik. Yəni, mən istəyirəm ki, əgər Kəmaliyyətin Heydərov, yəni də biz nominal olaraq Kəmaliyyətin Heydərov deyirik, çünki başqa şəxslər də var ki, onlar da biznesdə geniş təmsil olunur və hamı da bunu bilir. Bələ Rəyubov olsun, Ziya Məmmədov olsun, hamı bunu bilir ki, məsələn, bu biznesin arxasında bələr müəllim dayanıbdır. Filan biznesin sahibi Anlar Məmmədovdur, o da atasının sayəsində bu biznesi qurubdur. Bu məsələlər həllini tapmış olsaydı, Azərbaycanda bu ailələrdən qeyri və kifayət qədər bacarıqlı insanlar var. Çünki Azərbaycan xalqı üçün nə deyilir? Azərbaycan xalqı biznes qabiliyyətlidir. İstənilən daşdan da pul çıxarmağa bacaran xalqıq biz. Yəni, belə bizi tərif edirlər, düzdür, daim biz belə təqdim olunmuşuq. Və hesab edirəm ki, azad bazar münasibətləri zamanında Heydərov və digərləri əslində düzgün, normal bir biznes qura bilməzdilər. Gəlin bir baxın, mən Azərbaycanda özəlləşmə aparılarkən bəzi özəlləşdirilən müəssisələrin səhmlərini əldə etmişəm və imkanım daxilində özəlləşdirmədən kənar, yəni fond birjası vasitəsilə müəyyən cəmiyyətlərin səhmlərini əldə etmişəm. Sırağı gün mən iclasdan qayıtmışam Quba Konserv bir səhmdar cəmiyyətindən. Həmin səhmdar cəmiyyətin 91%-dən çox səhminin sahibi Gilan MMC-dir. Gilan MMC
Və siz də həmin şirkətin
həmin səhmdar cəmiyyətin
belə çıxır, siz Kəmaləddin Heydərovun ortağısınız.
Bəli, mən bunu mən bunu gizlətmirəm, bəli. Yəni, eyni zamanda mən nəzərinə çatdırıram ki, yəni, bu yazıda hər hansı şəxsi qərəzlilik, mən jurnalistəm deyə bu hansısa qrant layihəsi imiş və ya deyək ki, hansısa klanlar arası mübarizənin təzahürüdür filan. Bu elə bir məsələni
amma Hafiz bəy zaten üzr istəməyə ehtiyac da yoxdur, çünki bu ictimai maraq kəsb edən məlumatdır və sizin jurnalist olaraq vəzifənizdir.
Mən ictimaiyyətə çatdırıram bunu. Yəni bunu mən hələ kimlərəsə mesaj etmirəm. Yəni ictimaiyyət bilsin ki, burada hansısa şəxsi qərəzlilik elementləri yoxdur. Və Quba Konserv qayıdarkən deyim ki, Quba Konserv səhmdar cəmiyyətinin içərisində bir Rus matroşkası yaradılıbdır. Gilan Quba Konserv Zavodu MMC. Həmin Quba Konserv MMC Quba Gilan Quba Konserv MMC ilə icarə müqaviləsi bağlayıb. Və səhmdar cəmiyyət cüzi məbləğdə mənfəətlə işləməyə məhkum olunubdur. Burada mənfəət təxminən 3000-5000 manat ətrafında məbləğdən gedir.
Bunu,
təsəvvür edin ki,
bunu zorla ediblər yoxsa?
Əlbəttə ki, zorla olmur. Yəni burada səhmdarların iradəsi artıq rol oynamır. Gilan MMC bu müqaviləni səhmdarlara üzr istəyirəm, yedirtməyə başqa alternativ qoymur. Yəni bu müqavilə bizim iradəmizdən kənar qəbul olunmalıdır, çünki Gilan MMC əsas söz sahibidir və bir nəfərin əlini qaldırması ilə bu məsələ həll olunur. Yəni söhbət nədən gedir? Quba Konserv bir səhmdar cəmiyyətinin 100-dən çox səhmdarı var. Onlar bu iş layihəsindən hər hansı bir gəlirə sahib olmurlar. Amma Gilan Quba Konserv MMC Bağdan brendi yəqin ictimaiyyətə məlumdur. O brendi Quba zavodu, Quba rayonunda sözü gedən müəssisədə istehsal edir və digər səhmdarların artıq bundan bir faydası, qazancı yaranmır. Və digər səhmdar cəmiyyətlər də var. Yəni, mən səhmdar olaraq bunu deyirəm. Başqa müəssisələr də var ki, orada da oxşar həllər tapılıbdır.
Təşəkkür edirik. Biz istərdik ki, daha geniş olsun o yazı və orada bu dediklərinizin hamısı əksini tapsın. Dinləyicilər bu arada yazırlar. Belə bir dinləyici rəyi var. Kəmaləddin müəllimin biznes şirkəti əhaliyə xidmət edir. Şirə və qida məhsulları ilə. Onsuz da biznes müstəqil bir şeydir. Heç kim heç nə demir. Qəbələni də inkişaf etdirib. Belə bir rəy var. Və belə bir rəy var dinləyici. İkisi də imza qoymub dinləyicilərin. Mənə məxsus olan pulu dilənəndə özüməcə qaytarır. Bax, belə bir fikir var dinləyicilərdən. Təşəkkür edirik Hafiz Babalıya. Həm cəsarətli və maraqlı araşdırması üçün, həm də bu söhbəti gəlib bizimlə etdiyi üçün. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.